осы бізге ашқылықтың бұйырмаса, бәрі бір үлгермейміз. Ертегеші болмайды жақсылықтың. Неменеге кейде тіпті желпінеміз? Жазмыштың жазулы еркі негіз. Құдайсыз қатты жоспар шегелеумен, тек тәңірдің күлкісін келтіреміз. Шүкір етіп жүректегі иманың мен, құлшылық ет Аллаққа иланумен, о дүниеге ештеңке де әкетпейсің, бар байлықты асығып жиғаныңмен. Асығайық тек сауап жинауға біз, нәпсіңді тыйып өзіңді сыйлау парыз. Ақыреттің болатыны айдан анық, сонда болар сұрақ жауап қинауына қыз. Медет Қалыбаев, оқыған Арна Қайрат.